Ja znam da sam bio na kampu ovo ljeto. Ja sam podijelio sa svima jedno iskustvo što sam imao u Americi ove godine. Ja sam bio na konferenciji u Kentuckyju. Na toj konferenciji, ja mislim da su bili 12.000 ljudi. I moj prijatelj mi je rekao, to kad ideš tamo, ti ćeš doživjeti nešto koje je nadnaravno. Biće ti kao da si na nebu. Ja sam mislio, pa, to je glupost, nema šanse. Išli smo tamo i bio je jedan čovjek sa klavirom. I mi smo pjevali ovu pjesmu. Jedan klavir, 12.000 glasova. Suze su tekle. Ja nisam mogao kontrolirati ono što se dogodilo. Ja sam dio, nisam mogao. Samo sam mislio, ovo je najljepše mjesto što sam ikada bio. 12.000 vjernika u jednom glasu smo pjevali, gle, naš Bog, tko ugrađuje svoju crkvu? Isus Krist. Ja ću vam reći sada u početku, moja propovijed će biti preslaba danas. Preslaba. Mi ćemo vidjeti viziju Isusa Krista. Ja ne mogu izraziti veličanstvenost našeg uskrslog spasitelja, kraja, Boga. Ne mogu. Bože, riječ može, Duh Sveti može u vama, ali ja ne mogu. Baš u početku, samo želim spomenuti jednu stvar. Kad Isus je učio svoje učenike kako oni trebaju se moliti, on je počeo ovako, u Matej 6, teško mi čitati sada. Oče naš, to su prvi riječi, Oče naš koji jesi na nebesima. Ok, to je lijepo. Mi kao vjernici mi znamo, o, Bog je naš otac, ljubljeni otac. Mi imamo bliski odnos s njim. On je naš vječni prijatelj, spasitelj. Mi ga ljubimo, on ljubi nas, imamo blisko s njim. To je lijepo. Sljedeći riječi, sveti se ime tvoje. Moramo paziti. Što to znači? On je udaljen od svakog grijeha. Udaljen od griješnika. Udaljen od ovog svijeta. On je na nebesima. On je svet u svemu. Zbog toga on je naš sudac. Vidi sve, zna sve. I on ne može gledati na naš grijeh. Kad mi pristupamo k Bogu, i hvala Bogu, to je nezamisliva privilegija, da u Isusu Kristu mi možemo pristupati k Bogu. Hvala Bogu za to. Ali mi moramo to činiti sa strahom. On je udaljen od nas. On je svet. Vječni prijatelj, da. Nebeski otac, da. Milostiv, milosrdan, pun ljubavi, sigurno. Svet, sudac, Bog, 100%. To je vizija Isusa Krista. Zbog toga moja propovijed danas će biti preslaba. Samo moramo razmišljati o tome dok proučavamo ovaj odlomak. Pokušavate po snazi Duha Svetoga razumjeti što ja kažem danas, kako trebamo. Možemo početi u Otkrivenju 1, mi ćemo početi 9 do 11. Možemo ustati dok čitamo od 9. do 11. stiha. Ja, Ivan, brat vaš i sudionik nevolje, krajestva i ustrajnosti u Isusu, bijah zbog riječi Božje i zbog Isusova svjeročanstva na otoku zvanom Patmos. U dan gospodnji padoh u zanos i čuh kako se iza mene ori jak glas poput trube. Što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama u Efes, Smirnu, Pergam, Tijatiru, Sard, Filadelfiju i Laodiceju. Izvolite sjesti da vidimo što se događa ovdje. Ivan je na Patmosu i vidio je viziju uskrslog veličanstvenog spasitelja Boga Isusa Krista. Moramo razmišljati malo o tome. Bio je dan gospodnji, to znači da je bila nedelja. I u Novom Zavjetu mi dolazimo u crkvu nedeljom, jer to je dan gospodnji. Ali moramo razmišljati malo o Ivanu ovdje. Kako on opisuje sebe? Ne kao apostol, nego kao sudionik nevolje, sluga Isusa Krista. On je, da vidim ako mogu, vi pratite meni. On je na Patmosu. To je zatvor. Cijeli otok je zatvor. Ivan je zločinac. Njegov zločin je da je propovjedao istinu o Isusu Kristu. On je u zatvoru zbog njegove ljubavi prema Kristu. Ja znam, sada mi imamo slobodu u Hrvatskoj, u Europi, ali mi ne znamo koliko dugo će to trajati. Jednog dana mi ćemo biti možda zločinci u očima svih ljudi u Europi. Ali Ivan je zločinac i njegov zločin je njegova ljubav prema Kristu. Ivan se poisto vječuje sa patnjama i progonstvom koje su svi vjernici doživljavali u prvom stoljeću. Situacija je vrlo, vrlo depresivna, tužna, teška. Svi drugi apostoli su umrli. Ivan je zadnji. On je doživio, on je vidio u 70 godina poslije Krista uništenje Jeruzalema. Hram je uništen. I ono što se dogodilo je bilo strašno. Rimska vojska je ubila 300.000 Židova, vjerojatno mnogo više od toga. Uništila je 985 gradova i sela. Po ljudskom gledištu nema nade uopće za kraljestvo. Što će biti, kako će izgledati. Ivan, apostol Isusa Krista, je u zatvoru na Patmosu. Ivan je bio pastor crkve u Efesu i kroz tu crkvu u Efezu i kroz njezino svjeročanstvo 6 novih crkava u Maloj Aziji, koji je danas Turskoj, su se osnivale. To znači 7 crkava, 7 povijesnih stvarnih crkava, ali predstavljaju sve crkve u svakom dobi, predstavljaju crkvu tu danas u Betaniji. I Ivan kaže, ne dobro izgleda. I koliko mi razumijemo, čini se da... ja ću to objasniti malo kasnije, ali ja mislim da 7 pastora ili 7 starješina, jedan pastor od svake crkve, oni su došli u Patmos da bi ohrabrili Ivana dok je bio u zatvoru. Ivan im je bio mentor. I on dobro zna što je stanje tih crkava. Oni su bili sa Ivanom na Patmosu, sigurno su razgovarali o crkvama. Ivan zna kako izgleda, što se događa. Oni su došli da bi ohrabrili Ivana, ali Ivan im je rekao, ja imam poruku za svaku crkvu. I ta poruka je od Isusa Krista. Jedna poslanica, jedno pismo od Isusa Krista za svaku crkvu. I zbog toga Ivan im je poslao ih natrag da bi išli u svoju crkvu i pročitali Isusovo pismo crkvi. Isus je specifično i jasno govorio o tim crkvama kroz te posadnice i to su u drugom i u trećem poglavlju. Mi ćemo to vidjeti sljedeći tjedan. Jasno, specifično govori svojoj crkvi. Ja vam kažem danas, kad mi čitamo, proučavamo ovu knjigu, prvo poglavlje, drugo, treće poglavlje, mi vidimo kako Isus govori nama danas. Ovo je vrlo ozbiljno i mi moramo slušati dobro, jer Bog, Isus Krist, govori nama. I vidjet ćemo da je Isus gospodar, sudac, glava crkve, spasitelj, Bog. On daje blagoslove i ohrabrenje vjernim ljudima u tim crkvama. Ne samo to, on strašno i ozbiljno daje upozorenje onima koji nisu vjerni u tim crkvama. Blagoslov i osuda. Što vidimo u ovim crkvama? Crkva u Efezu, možemo reći to je crkva hladnog srca, je napustila svoju prvu ljubav i gospodin Isus je ih prijetio da će doći i zatvoriti vrata te crkve. I to se dogodilo, nažalost. Crkva u Pergamu je bila nemoralna i neki su štovali idole. Isus kaže da će doći i se boriti s njim, kao ratnik. Strašno. Crkva u Tijatiri je svjetovna crkva i dopušta grijeh u crkvi. Ta crkva je na rubu propasti. Crkva u Sardu je mrtva crkva. Crkva u Laodiceji je Bogu odvratna. Mi mislimo da nema ni jednog vjernika u toj crkvi. 5 od 7 crkava su u lošem stanju i Ivan to dobro zna kao zatvornik na Patmosu. Ivan je bio tinejdžer kada je hodao sa Kristom. Sad ima oko 90 godina. Star je i sam na Patmosu. Budućnost ne dobro izgleda. Kao što sam rekao, evo Ivan na Patmos. Jer ljubi Isusa Krista i to je to. Zatvornik, izgnanik. Rim je protjerao Ivana na Patmos. Ivan je izgubio sve što je imao u životu. Imao svoj dignitet, imao je svoje prava. I nije se sunčao na plaži na Patmosu. Njegova kazna je bila da svaki dan je trebao raditi u kamenolomu. Možete zamisliti? Rim je mrzio Ivana, jer je bio zadnji apostol, vođa crkava. Njegov zločin u očima Rima je bio izdaje. Dakle, njegova kazna je bila vrlo, vrlo stroga. Naporno je radio svaki dan u vrućini. Stražari su redovito bičevali Ivana, nosio je lance, bio je gotovo gol. Njegovi obroci su bili slabi, spavao na golom tlu u vlažnoj špilji, imao je oko 90 godina. Kad ja razmišljam o njemu, ja znam da sam lijen. Ja sam premekan. On je trebao utjehu. Možda je tražio odgovore. Što će biti? Kako će sve se završiti? Gdje je kraljestvo? Što će biti sa crkvama? I onda, nedjelja, on je čuo glas. Nije truba, ali kao truba. Autoritativan i glasan glas. I glas mu kaže, piši sve što ćeš vidjeti u knjigu i moraš nju poslati 7 crkvama. To znači, ako razmišljamo o tome, otkrivenje Isusa Krista, 22 poglavlja. To znači Ivan je to treba napisati 7 puta, cijelu knjigu. Čovječe, zamislite o tome. Naporno je radio svaki dan, patio cijeli dan i onda je pisao kroz noć. Nije jeo, nije spavao. Ako netko je ikada trebao ohrabrenje, Ivan ga je trebao. I on je vidio viziju. Viziju Isusa Krista kako on djeluje u svojoj crkvi. Ima nade. Jer Krist će zgraditi svoju crkvu i vrata pakla neće nje nadvladati. Ne samo to, ali ova vizija je dokaz da Isus ima pravo. Ova vizija je priprema za posljednice što ćemo proučavati u 2. i 3. poglavlju. Bo Isus ima pravo, vlast, autoritet da procijeni svoju crkvu, da blagoslivlja i osudi svoju crkvu. Njegova narav što mi vidimo u ovoj viziji dokazuje da sve što Isus kaže je istina. Sve što Isus obećava, to će se dogoditi baš kako Isus je rekao da će se dogoditi. I da njegova osuda je pravedna i sveta, njegovi blagoslovi su vječni. Zbog ovog opisa Isusa Krista u viziji mi znamo da Isus ima sva prava, vlast i moć da vlada nad svojim crkvom. Zapravo, zbog toga u svakoj poslanici Isus opisuje sebi sa opisom što vidimo u 1. poglavlju. Da svi znaju da On je taj. On je taj koga je Ivan vidio. I da svi znaju da On zgradi svoju crkvu, djeluje u svojoj crkvi, blagoslivlja i sudi svoju crkvu. Otkrivenje Isusa Krista opisuje spasenje Izraela i ljudi iz svakog naroda. Ono što ćemo vidjeti u ovoj knjizi je nevjerojatno. Probuđenje, ja mislim da najveće probuđenje u povijesti čovječanstva. Ne samo to, mi ćemo vidjeti strašnu osudu koja će doći na cijelom svijetu. Na cijelom svijetu. Veliko, ogromno spasenje i velika, ogromna osuda. I zbog toga ja vjerujem da tema ove vizije poslanice u drugom i trećom poglavljima je Božja osuda dolazi i započinje u crkvi. To je strašno. Bog kaže, ja ću očistiti svijet od grijeha. Ja ću izbristi grijeh od ovog svijeta. Ja ću očistiti svoju crkvu od grijeha. Jer moja crkva mora biti sveta crkva. Ono što vidimo ovdje je priprema da možemo razumjeti drugo i treće poglavlje. Samo da vidimo viziju. Mi ćemo ići jako brzo, ali to je kao pregled vizije. Otkrivenje 1.12 i 13a plus 20. stih kaže ovako. Okrenuh se da vidim glas što mi govori. I kako se okrenuh, opazih 7 zlatnih svjećnjaka, a među svjećnacima nekog slična sinu čovječemu. Što se tiče tajanstvenog značenja 7 zvijezda koji si vidio u mojoj desnici i 7 zlatnih svjećnjaka, 7 zvijezda anđeli su 7 crkava, a 7 svjećnjak, 7 zvijezda anđeli su 7 crkava i 7 svjećnjaka 7 je crkava. Ok, ja mislim da ono što vidimo ovdje je Krist osnažuje svoju crkvu. Krist osnažuje svoju crkvu. Prije svega mi vidimo da kaže, a među svjećnjacima nekoga slična sinu čovječemu. Mi vidimo taj izraz, sin čovječi, na prvi put u Bibliji u Danielu 7.13. I to je naslov za Mesiju, kralj. Mesija je kralj. Sin čovječi je sinonim za Mesiju, za kralja. Isus je kralj i daje svojoj crkvi sve što njoj je potrebno. To je odgovornost svakog kralja, zar ne? Da obogaćuje, osnažuje, proslavi svoje kraljestvo. I Isus to čini za svoju crkvu. On živi da obogaćuje, osnažuje i proslavi sebi i svoju crkvu u ovom svijetu. Ja mislim da je zanimljivo da Isus je rekao u Ivan 8.12, on je govorio o sebi i kaže, ja sam svjetlo svijeta. Ok, mi to znamo. On je izvor svjetla, to je izvor svetosti, izvor života, nema tame. Ali u Matej 5.14, govoreći o vjernicima, Isus je rekao, vi ste svjetlo svijetu. To je zanimljivo, jer govorimo o svjetlu ovdje. Isus je svjetlo svijeta, a crkva odražava njegovu slavu kad živimo pravedno, sveto i pobožno. To je poanta. Isus je svjetlo i mi smo svjetlo kad živimo za njega. Isus daje život i pravednost crkvi i kada živimo po vjeri u pravednosti što smo primili od Krista, postanemo svjetlo svijetu. Crkva koja je živa i pobožna, predana Kristu, je Kristovo svjetlo u ovom mračnom svijetu. Ne smijemo samo reći mi smo svjetlo svijetu. Pitanje je da li mi odražavamo Isusovo svjetlo, Isusovo slavu. Mi to činimo kad živimo po vjeri. Isus zahtjeva da živimo po vjeri ako hoćemo odražavati njegovu slavu. Filipjanima 2.14 i 15 kaže, činite sve bez mrmljanja i oklijevanja, da budite besprijekorni i čisti, neporočna djeca Božja usred nastranog i pokvaranog naraštaja u kojem svjetlite ka zvijezde u svemiru. Ako hoćemo biti svjetlo, to zahtjeva da živimo pobožno, da živimo za Isusa Krista. I to je ova slika ovdje. Isus hoda i djeluje među crkvama i daje svjetlost svim crkvama koji su vjerni njemu. To je slika. On je svjetlo i daje svoje svjetlo crkvama koji su njemu vjerni. Bez Krista ne možemo biti svjetlo u mračnom svijetu. Bez njegove pravednosti, posvećenje, svetosti, pobožnosti, nema soli, nema svjetla. To znači da crkva sjaji samo dok odražava Kristovu slavu kroz poslušnost po vjeru, zbog toga proučavamo Bibliju da razumijemo Krista i onda živimo poput njega, da mi smo svjetlo u ovom svijetu. Jer ako ne, ovo je vrlo važno, ako ne, i to je slika u ovoj viziji, Krist će ugasiti svjetlo naše crkve. To je poanta. On daje svjetlo, on može ugasiti svjetlo. Življenje bez kompromisa i bez nepokajaničkog grijeha je zahtjev ili uvjet koji zajamči da svjetlo naše crkve će uvijek sjajati. Moramo riješiti grijeh. Moramo živjeti bez kompromisa. Kao crkva. I mi ćemo to vidjeti u drugom i u trećem poglavlju. I onda mi smo svjetlo. Mi vidimo 7 povijesnih i stvarnih crkava i oni predstavljaju sve crkve u svakom dobi, u svim vremenima. A poanta je da Kristova prisutnost, kako on djeluje u svojoj crkvi, osnažuje svoju crkvu, omogućava vjernike da žive drugačije, da pokazuju svima slavu i svjetlo Krista. Ljudi, svijet mora vidjeti promjenu. Ako ova crkva živi poput svijeta, Isus će ugasiti svjetlo ove crkve. Wow. Ok, moramo ići dalje. Krist posreduje za svoju crkvu. Otkrivenje 1.13b. Obučena u dugu haljinu i opasana zlatnim pasom po prsima. Poanta ovdje je Isus je obučen kao svećenik, ili ne kao svećenik, kao veliki svećenik. Kroz njegovu žrtvu na križu, Isus je zajamčio spasenje za svakoga koji dolazi k njemu po vjeri. To je evanđelje. Zbog njegove žrtve na križu, mi smo spašeni. Ali njegova služba kao veliki svećenik još nastavlja. Što se tiče opravdanja, Isus je završio sve što je potrebno za naše opravdanje, spasenje u tom smislu. Ali s obzirom na posvećenje, Isus nam služi stalno, neprekidno, non stop. Kako? Na mnogo načina, ali kroz molitvu. To je nevjerojatno. Kroz posredovanje. Ne samo da vidimo da je on veliki svećenik, Hebrejima 2.17 i 18 mi čitamo da zato je u svemu morao postati sličan svojoj braći, da bude veliki svećenik milostiv prema ljudima i vjeran u odnosu prema Bogu, da okajava grijehe izabranoga naroda. Budući da je sam trpio i bio kušan, može pomoći onima koji stoje u kušnji. Vidite kao u posvećenju Isus Krist djeluje u crkvi, u našem životu. On je tu u ovoj crkvi da nam pomaže. Hebrejima 4.14. Budući dakle da imamo uzvišena velikog svećenika Isusa, Sin Božega, koji je prošao kroz nebesa, držimo se čvrsto vjere koju ispovijedamo. To je sadržaj. Vjera nije ništa ako nema sadržaja. Što je sadržaj naše vjere? Da Isus Krist je umro za nas na križu, ali još djeluje u crkvi radi nas. On još uvijek služi nama. To je naša vjera. I ovo je nezamislivo. Isus, Bog, stvoritelj, kralj, on nam pomaže i služi. To je slika. Ivan je rekao, možda se pita, pa što će biti sa crkva? sa crkvom. Isus kaže, tu sam. Djelujem. Služim. Pomažem. On je naš veliki svećenik. Isus je savršen, jedini veliki svećenik, posrednik između Boga i čovjeka. Zašto? Jer je jedini koji, on je jedini koji može to činiti. Kao Bog, on ima moć i sposobnost da nam pomaže. Mi trebamo Boga, jer Bog je moćan. Ali kao čovjek, on suosjeća se našim slabostima. I on to čini savršeno. Zbog toga on je savršen i jedini posrednik. Bog i čovjek. I Hebrejima 7.25 mi vidimo ovo, kako on se moli za nas. A ovaj Isus, ovaj, to govori o Isusu, ima neprolazno svećenstvo, jer ostaje svećeništvo, oprostite. A ovaj ima neprolazno svećeništvo, jer ostaje za uvijek. Odatle slijedi da može za uvijek spasavati one koje po njemu dolazi k Bogu, jer uvijek živi da posreduje za njih. Vidite, da može za uvijek spasavati, to govori o posvećenju, taj proces spasenja što mi imamo danas. On kaže posreduje za nas. Sigurnost našeg spasenja leži u predivnoj istini da se Isus moli za nas. Ako ikada razmislimo ili hoćemo znati ako molitva je važna, to je stalna služba našeg spasitelja Isusa Krista. Stalno se moli. I znate da naš Otac, Bog, uvijek, bez iznimke, odgovori svaku molitvu njegovog ljubljenog sina. Zbog toga naše spasenje je sigurno. Naša crkva je sigurna dok živimo za njega. To je lijepa istina. Isus ljubi svoju crkvu i stalno se moli za nas da usmrćujemo grijeh, da proslavimo Boga, da služimo drugima, da živimo pobožno i da ustrajamo u vjeri. To je to. I Bog uvijek govori te molitve. Kada su Židovi, ja mislim da ovo je lijepa slika toga, kada su Židovi kamenovali Stjepana, ako se sjećate u djelima, i Stjepan je gledao na nebo i što je vidio? Svog posrednika, spasitelja Isusa Krista. On je vidio onoga koji se stalno moli za njega, koji je bio spreman ga primiti u vječnost. To je crkva. To je naša veza sa Isusom. To je vjernost i brižljivost našeg vjernog spasitelja. To je vizija ovdje kako je bio obučen kao veliki svećenik. Sljedeći, Krist posvećuje svoju crkvu. Ovo je vrlo važno i nemam vremena, ja ću letati kroz to. Otkrivenje 1.14 i 15a. Njegova glava sa kosom bijaše bijela poput bijele vune, poput snijega. Njegove su oči bile kao ognjeni plamen. Njegove su noge sličile mjedi kao kad se užari u peći. Mi znamo da u pismu Bog uvijek zahtjeva svetost od nas. Budite svijet kao što sam ja svijet. Matej 5.48. Budite savršeni kao vaš Otac na nebesima je savršen. Moramo biti sveti. To zahtjeva od nas. To ne znači, naša crkva, ova crkva neće nikada biti savršena, ali moramo biti sveta u smislu da smo udaljeni od grijeha i kompromisa, da riješimo svaki nepokajanički grijeh. Efežanima 5.25-27 kaže da Isusova svrha za crkvu je da je krasna, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane. Isus će činiti što god je potrebno da će njegova crkva biti čista djevica, čista zaručnica na njegovom drugom dolasku. Samo da znate, pastor Damir, možda vi mislite da samo radi nedjeljom. Njegova odgovornost je toliko velika. On će stati jednog dana pred Kristom I Krist će tražiti samo jednu stvar od njega. Pokaži mi čistu djevicu, što ja zahtijevam od tebe. Molite se za vašeg pastora. Molite se za vašu crkvu. To je zahtjev od Boga. Svetost. I Ivan je vidio tri slike koje nam pokazuju ovu svrhu. Isusova kosa je bijela kao snijeg. To je Božja narav. Bog je svet, čist, čisto svjetlo. Nema tame, nema grijeha, nema kompromisa. On zahtijeva da smo mi sveti kao što je on svet. To je ta bijela boja. I to je samo moguće u Isusu Kristu. Ova crkva mora biti bijela crkva. Bez mane. Vidjet ćemo da svetost je glavna tema u poslanicima sedam crkava. U drugom i u trećom poglavlju. Strašno je kako Isus samo traži svetost. Njegove oči su bili kao ognjeni plamen. Matej 10.26 kaže: ništa nema sakriveno što neće trebati da se otkrije, ni tajno što neće trebati da se dozna. Isus je sveznajući. On vidi svaki grijeh, on zna sve, on vidi sve, on će nam biti... Ok, to znači da ta činjenica može nam biti ogromna utjeha ili strašan strah. On vidi sve. Ovisi o tome ako mi živimo otvoreno pred Bogom ili da pokušavamo sakriti nešto od njega. Ali poanta u viziji je Isus vidi sve. Nijedna crkva ne može reći, ne, mi smo dobra crkva jer Isus Krist zna. Isus kaže iznova u poslanicima, crkvama u Maloj Aziji, mi ćemo to vidjeti, poznam tvoja djela. Poznam tvoja djela. Ja vidim vaše srca. I on neće dopustiti neposlušnost, grijeh, kompromis. Ali on će uvijek nagraditi poslušnost i pobožnost. Njegove su noge sličile mjedi kad se užari u peći. To govori o Isusovoj disciplini ili osudi griješnika u crkvi. I mi ćemo to vidjeti. Isus je sudac. On će osuditi grijeh u crkvi. I njegove noge, mi ćemo to vidjeti. To je simbol osude i discipline. Samo na primjer, kraljevi u drevnim vremenima, oni su sjedili na uzvišenim prijestolju. Tako da oni koji su bili osuđeni su uvijek bili pod nogama kralja. To je poanta. Biti osuđen znači da si pod nogama kralja. I to je ova slika. I budući da je Isus svet i ne može podnositi grijeh, on će sigurno osuditi ili disciplinirati grijeh u svojoj crkvi. I to je poruka. To je tema. Vidjet ćemo više o tome kad proučavamo posljednice crkvama u Maloj Aziji. Sljedeći, Krist autoritativno govori svojoj crkvi. Otkrivenje 1.15b. Njegov glas kao šum velikih voda. To je zvuk tisuća slapova. Govori o vlasti, o autoritetu Isusa. Isus je glasan, autoritativan, jer je to glas suverenog Boga, moćan, snažan, kralj. Na Isusovom preobraženju, što je rekao Bog? Što je rekao? Matej 17.5. Bog je rekao glasno, autoritativno: ovo je sin moj, ljubljeni moj, koga sam odabrao, njega slušajte. To je njegov glas, jer je gospodin, on je gospodar, ima svu slavu i vlast Božju, on je Bog. Kako slušamo njegov glas? A ja znam da vi to znate. Mi slušamo njegov glas kroz propovijedanje, proučavanje, kad učimo pisma na pamet. Isus jasno govori i autoritativno govori. Ovo nisu opcije u našem životu. Ovo je njegova vječna riječ za nas, da ova crkva će biti njegovo svjetlo u ovom mračnom svijetu. To je poanta. Isus očekuje, zahtjeva poslušnost. Isus je gospodar. Nema izbora. Spašeni smo da poslušamo kralja. Samo još mala ilustracija. Što vi mislite? Je li Lazar imao izbor kad je bio u groblju? Kad Isus ga je zapovjedio, ja mislim da je zanimljivo, tekst kaže jakim glasom. Je li Lazar imao izbor kad Isus jakim glasom rekao, Lazare, iziđi? Nema šanse. To je glas stvoritelja. Ivan 10, 27. Kaže, moje ovce slušaju glas moj i ja ih poznajem i oni idu za mnom i ja im dajem vječni život. Moje ovce slušaju glas moj. Sljedeći, Krist upravlja svom crkvom. U svojoj, to je otkrivenje 1.16a i 20a, u svojoj je desnici drža sedam zvijezda. Sedam zvijezda, anđeli su sedam crkava. Isus je glava crkve, gospodar crkve. Cijela vizija je ovako. I Ivan je htio znati što je budućnost crkve i on je vidio Isusa kako on djeluje u crkvi. I ako razumijemo, ako ćemo razumjeti ovu viziju, moramo razumjeti ovo. Vidjeli smo u 1.20 da sedam zvijezda su sedam anđela. Na samo da znate, grčka riječ za anđel je angelos. Na to doslovno znači vjesnik, glasnik, netko koji je poslan da prijavi poruku. Na to može biti anđel u nebu ili može biti apostol ili pastor ili netko koji ima poruku. To znači da Ivan ne govori o nebeskim anđelima, nego o ljudima koji su pozvani i poslani od Krista da prijave određenu poruku. Ja vjerujem, moje uvjerenje je da on govori o pastorima ili o starješinima. Jer Ivan nije poslao anđele crkvama u Maloj Aziji, on je poslao ljude, pastore, starješine. Ja vjerujem da to je to ono što mi vidimo ovdje. I budući da to je istina, jako je to istina, u svjetlu toga što vidimo u ovoj viziji, Isus kaže da ja držim svakog vjernog pastora u svojoj ruci. Pastor Damir je u mojoj ruci. Ja ga držim. Ja sam ga pozvao, ja sam ga osposobljavao, ja ga osposobljavam, omogućavam, darujem njemu određene i jedinstvene darove. Pastori su kvalificirani i odgovorni za Kristovu crkvu i Krist ih drži u svojoj ruci. Svaki pastor je pod vlašću Isusa Krista i je odgovoran stati pred njim da mu daje crkvu, kao što sam rekao prije, kao čistu djevicu, čistu zaručnicu. Kada se Isus vrati za svoju crkvu, Isus kaže, ja ga držim. On pripada meni. On je moj alat, moje sredstvo, da moja crkva će biti čista i pobožna. Zbog toga kvalifikacije za pastore su tako visoke. Pastori, starješine moraju biti pozvani i kvalificirani. I obećanje je da Isus ih drži u svojoj ruci za dobrotu crkve, svjedočanstvo crkve i za izrađivanje vjernika u crkvi. To je ta vizija. Ivan, ja držim te pastore u mojoj ruci. Sve je u redu. Krist sačuva svoju crkvu. 1.16b. Iz njegovih je usta izlazio oštri dvosjekli mač. Ovo je slika osuda, disciplina. Kada Isus rješava lažnu doktrinu u crkvi. Na mi to razumijemo kad vidimo kontekst ovog opisa. Na primjer, 12. Mi čitamo ovako. Anđelu ili pastoru crkve u Pergamu napiši: ovo govori onaj koji drži oštri dvosjekli mač. Okay? Vidimo taj opis. I onda u 2.16 mi čitamo ovako. Ovo je kontekst toga. Ako li ne, doći ću uskoro k tebi i borit ću se protiv njih mačem svojih usta. Što se događa? Ovo je strašno upozorenje. Ali što se događa ovdje? U crkvi u Pergamu ima lažnih učitelja i odvode vjernike od istine, od Krista, od evanđelja. Isus kaže: ja ću sačuvati istinu, integritet crkve kroz osudu. Ja dolazim, ja vjerujem da on kaže ja ću ih ubiti. To je ono što ja mislim. Djela 2.20.30. Pavao je upozorio starješine u Efezu da ih između njih sami dići će se neki koji će naučavati opaku nauku da odvuku učenike sa sobom. Okay, moje pitanje ovdje je, i to je važno, gdje je problem? Izvan crkve? U svijetu? Ne, problem je u crkvi. On kaže, od vas će doći lažni učitelji. U crkvi, zbog toga Isus kaže, ja djelujem u crkvi. Ja ću učiniti sve što je potrebno da sačuvam svoju crkvu i istinu. Isus ljubi svoju crkvu, ljubi istinu, ljubi slavu Božju, ljubi svetost, čistoću u doktrini. I to znači da mrzi svakoga i sve što će se ikada suprotstavljati tim stvarima. Isus će uvijek zaštititi svoje stado, sačuvati svoju crkvu od napada, posljedica i štete koje dolazi od lažne doktrine, lažnih učitelja i sotonskih laži. To je poanta. Isus je naš prijatelj. Zbog toga će se uvijek boriti protiv našeg najgoreg neprijatelja, i to je lažnu doktrinu. Isus obećava: sagradit ću crkvu svoju i vrata pakla neće je nadvladati. Zadnji. Krist izražava svoju slavu kroz svoju crkvu. 1.16c. A njegovo je lice bilo kao sunce kad sjaj u svojoj sili. Oni koji ljube Krista, ovo je predivno. To znači oni koji poslušaju Isusa Krista, Bog im obećava da će sjajati kao sunce. U svjetlosti posvećenja, pobožnosti, pravednosti koje dolazi od Boga, u svetosti slave našeg spasitelja Isusa Krista, Božja slava kroz Isusa Krista sjaji u i kroz Kristovu crkvu. I to je cilj svega. Zbog toga Pavao je rekao, sve što mi činimo za slavu Božju u Isusu Kristu. Ja ne znam ako, da. Daniel 12.3. Umnici ili pravedni će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti kao zvijezde na vijeke i u svu vječnost. Matej 13.43. Tada će pravednici zasijati poput sunca u kraljestvu Oca svojega. 2. Korinčanima 4.6. Zbilja, Bog koji je zapovjedio, neka iz tame zasvijetli svjetlo, on je zasvijetlio u našim srcima da osvijetli spoznaju slave Bože na licu Kristovu. To je crkva. Ivan je zatvornik na Patmosu. On je bio depresivan. Što će biti? Isus kaže, sve je super, sve je lijepo. Crkva će sjajati za uvijek zbog mene. Svi koji su primili Božju pravednost u Kristu će odražavati Božju slavu u pobožnosti. Kristova slava sjaji kroz vjernu crkvu. To je vizija. Samo sažetak vizije. Krist osnažuje svoju crkvu, posreduje za svoju crkvu, posvećuje svoju crkvu, autoritativno govori svojoj crkvi, upravlja svom crkvom, on je vlasnik crkve, sačuva svoju crkvu, to znači da je sudac crkve, izražava svoju slavu kroz svoju crkvu. Huh. Ok, to je puno. Preslaba je, ali puno je. Samo na kraju, što je Ivanov odaziv? 17-19. Kad ga upazih, padoh kao mrtav k njegovim nogama. A on stavi na me svoju desnicu i reče mi, nemoj se bojati. Ja sam prvi i posljednji, onaj koji živi. Bio sam mrtav, ali evo, živim u vijeke vijekova i imam ključeve smrti i podzemlja. Sad napiši što si vidio, sadašnje stanje i ono što će se poslije ovoga dogoditi. Osuda dolazi i započinje u crkvi. To je poanta. Ali što je pravi odaziv za nas danas, za meni, za vas? Što je odaziv? Ja mislim da ono što vidimo u ovom odazivu je strah gospodnji. I to mora biti naš stav. Isus je savršen i jedini spasitelj. Otkupio je crkvu sa svom krvlju. Uvijek je prisutan. Daje crkvi sve što njoj je potrebno. On je sigurno nježan i strpljiv, milostiv i milosrdan. Snažen i voljen nam pomoći. On se moli za nas. Ali istovremeno, on je svet. Sudac, gospodar, kralj, Bog, glava crkve i on će sigurno osuditi svaki grijeh i kompromis u crkvi. On sve vidi, on sve zna i on će sigurno osuditi grijeh u svijetu i u crkvi. Zbog toga, ja vam kažem, moramo se bojati gospodina Isusa Krista. Možemo se moliti. Dragi Bože, mi smo zahvalni za ovu viziju i kao što sam rekao u početku, ja znam da moja propovjed je preslaba. Zbog toga ja se molim za da Tvoj Sveti Duh djeluje u našim srcima, da nam pokazuje veličanstvenost našeg uskrslog spasitelja Isusa Krista. Da mi, barom na neki način, razumimo nešto o Isusu koje će promijeniti naš život danas i dalje. Da mi ćemo biti drugačiji, da mi ćemo odražavati Tvoju slavu, da smo svjetlo u ovom mračnom svijetu. Jer ne možemo zamisliti kako bi bilo to ako ugasiš naše svjetlo. Vodi nas kroz pastora, kroz starješine, da proslavimo našeg spasitelja Isusa Krista i mi to molimo u njegovo ime. Amen.